Es nevaru apgalvot, ka visiem bija gandarījums par to, kas šeit notika, bet mēs tikai apskatījām ļoti mazu daļu, kas bija visvairāk sasāpējis, kurai bija nepieciešams tūlītais risinājums. Tas, ka lauksaimnieki šeit tik uplā skaitā ieradās, tas ir apliecinājums tam, cik sarežģīta situācija nozarē. Tā kā tās darbības mēs redzēsim jau tūlīt, mēs jau viņas redzam, un mēs ļoti ceram, ka arī nākošā un turpmākajās nedēļās mēs redzēsim arī tos lēmumus, par ko mēs vienojāmies šodien, kad ir ministrijā reāla rīcība un nav tikai vārdu un solījumi.